Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
29. je novembar, četvrtak. Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Najvažnije vijesti na početku. Kandidat DPS-a Sonja Nikšević izabrana za predsjednicu Nikšićke skupštine, opozicija traži da se ponovi glasanje zbog neregularnosti. Haški tribunal oslobodio Ramuša Haradinaja. U napadima u Iraku poginulo 28 ljudi. Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas glasa o palestinskom zahtjevu za dobijanje statusa države nečlanice. U emisiji ćete između ostalog čuti našeg reportera o najnovijim dešavanjima u Nikšiću, čućete kakve su reakcije vlasti i opozicije na Đukanovićev zahtjev da javni funkcioneri konvertiraju ostavke. A kako brinemo o arheološkom blagu, pokazuje primjer pilona koji služi kao čiviluk u jednom budvanskom butiku.
Dovoljno je reći da je taj spomenik prilično zapostavljen i degradiran i da se još uvijek nalazi u prostoru gdje se usput nalazi i jedan butik i nažalost na zidove tako vrijedne iz praktično 600 vijeka prije nove ere i danas se kače i vješaju raznorazni dijelovi garderobe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal oslobodio je nekadašnje komandanta oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja po svim tačkama optužnice. Sudsko vijeće naložilo je da Haradinaj bude momentalno pušten na slobodu, kao i njegovi bivši pomoćnici Idris Baljaj i Lahi Brahimaj, koji su također proglašeni nevini po svim tačkama optužnice. Iz Haga, Goran Jungwirth.
Tužiteljstvo nije izvelo nikakve vjerodostojne dokaze da bi Ramuš Haradinaj znao za bilo kakva kaznena djela u Jablanici. Pročitao je prvostupanjsku presudu predsjedavajući sudac Bakone Justice Moloto, odbacujući svih 6 točaka optužnice u kojima se spominju žrtve ubijanja i premlaćivanja riječima sudskog prevoditelja.
Nema dokaza koji bi naveli na zaključak, a kamoli dokazali van razumne sumnje da je Ramuš Haradinaj podsticao ili naredio vojnicima OVK da počine ta dela, niti da je pomagao i podržavao to krivično delo.
Slučaj se ticao zločina na području Dukađina na zapadnom Kosovu 98. godine, kada je tom zonom upravljao bivši premijer Kosova Haradinaj kao zapovjednik OVK. Dvojica drugooptuženih također su oslobođeni. Smrknuta i zabrinuta lica članova tima Haškog tužiteljstva dovoljno su govorila o njihovoj reakciji, a hoće li se na nju žaliti, ubrzo će se doznati. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ostale vijesti. Podkomitet Evropskog parlamenta za ljudska prava jutros je raspravljao o pravima manjina na Zapadnom Balkanu. U radu su učestvovali šef crnogorske diplomatije Nebojša Kaluđerović i izvjestilac Evropskog parlamenta za zemlje Balkana Jelko Kacin, koji je uvjeren da je novi pristup primijenjen u otvaranju pregovora sa Crnom Gorom garancija da će prava manjina biti znatno unaprijeđena.
The new approach of the Commission, which we strongly support, namely early opening of the most difficult chapters 23 and 24, at the beginning of the negotiations.
Novi pristup komisije koji snažno podržavamo, a to je rano otvaranje najtežih poglavlja 23 i 24 na početku pregovora i zatvaranje na kraju, poslužit će da dokažem tvrdnju. Siguran sam da ćemo vidjeti značajan napredak kada je riječ o pravima manjina baš zbog tog novog pristupa.
In the near future because of this new approach.
Je to Jelko Kacina, ministar vanjskih poslova Crne Gore, Nebojša Kaluđerović kaže da je poštovanje ljudskih prava i sloboda trajna vrijednost crnogorske politike i osnova za jačanje ne samo nacionalne, već i regionalne stabilnosti. Kao rezultat i potvrda uspostavljanja vladavine zakona, poštovanja i primjene fundamentalnih prava i ispunjavanja političkih kriterijuma, Crna Gora je počela pregovore za članstvo u Evropskoj uniji 29. juna 2012. U skladu sa tim, Crna Gora je primljena i u članstvo Komiteta Ujedinjenih nacija za ljudska prava i hvala vam što ste to pomenuli, čime je pokazana snažna posvećenost vlade ka zaštiti ljudskih prava prava i unapređenju kroz tekući dijalog na svim nivoima i sa svim relevantnim principima. U ovom bloku još jedna informacija. Prava drama odigravala se juče u avionu Croatia Airlinesa na letu Zagreb-Podgorica, kada je u letilicu u kojoj je bilo 50-ak putnika iznad Herceg Novog udario grom. Putnici su ugledali plamen i osjetili jake turbulencije, nakon čega je pilot odlučio da avion prinudno spusti na Dubrovački aerodrom. Majstori su potom otkrili rupu u avionu nastalu od groma, a putnici su put ka Podgorici nastavili autobusom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas će glasati o palestinskom zahtjevu za dobijanje statusa države nečlanice posmatrača. Promjena statusa iz entiteta u državu nečlanicu Ujedinjenih nacija indirektno značiće priznavanje palestinske države, uključujući i zapadnu obalu, pojas Gaze i istočni Jerusalim. I pored snažnog protivljenja Vašingtona, očekuje se da će rezolucija proći, pošto će podržati veliki broj razvijenih država svijeta i Evrope. Hana Ashrawi, jedan od čelnika palestinskog oslobodilačkog pokreta, oštro je kritikovala zemlje koje se protive rezoluciji.
Mi idemo naprijed, a Sjedinjene Države i Izrael zajedno sa još nizom država koje će biti protiv, naći će se na moralno pogrešnoj strani, na strani suprotnoj pravdi i zakonu. I nama je veoma drago što ćemo se jutro oko ponoći, po našem vremenu, vjerovatno na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, imati glas koji će predstavljati početak procesa istorijskog spasa i izlječenja Palestine.
Najmanje 28 osoba je poginulo, nekoliko desetina je ranjeno u dva napada na šite u Iraku. Tragedija se dogodila u eksploziji dvije bombe u gradu Hila, na putu kojim su prolazili šitski hodočasnici, dok je u Kerbali eksplodirao automobil bomba. Šiti koji slave Ašuru meta su napada militanata povezanih sa Al-Kaidom i pojedinaca koji pripadaju ekstremnim sunitima. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Osnivač Wikileaksa Julian Assange, čiji je dom posljednjih mjeseci ambasada Ekvadora u Londonu, ima hroničnu bolest pluća koja se svakog trenutka može pogoršati. Assange se u ekvadorskoj ambasadi nalazi od juna kako bi izbjegao izručenje Švedskoj, gdje je optužen za seksualno zlostavljanje. Ambasadorka te zemlje požalila se kako Assange boravi u veoma malom prostoru i kako mu nedostaje svjetlost i svjež vazduh.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Srbiji oštre osude haškog oslobađanja Ramuša Haradinaja na Kosovu slavlje. Haradinaj je najavio povratak u politiku i premijersku dužnost koju je već kratko obavljao. Iz Prištine se najprije sa reakcijama javlja Amra Zajneli.
Predsjednica Republike Kosova Tifete Jahjaga pozdravila oslobađajuću odluku Haškog tribunala za bivšeg premijera i predsjednika Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Putem saopštenja za štampu, predsjednica zemlje ocenila današnju odluku za Haradinaja, Ljahi Ibrahima i Idriza Baljaja još jednim dokazom da je rat pravedan i da lideri oslobodilačkog rata nisu krivi za zločine koji su im prepisani. Odluku Haškog tribunala pozdravio i premijer Kosova Hašim Tači, ocjenjujući je pravedno. Ova odluka je najjači dokaz da je oslobodilačka vojska Kosova vodila pravedan oslobodilački rat i da nije vršila zločine za koje smo se nepravedeno optuživali, kaže se u saopštenju ureda premijera. Konačno, nakon 7 dugih godina i 2 duga suđenja, tribunal je učinio pravdu Ramužu Haradinaju i narodu Kosova, kazao je u pismenoj izjavi Ben Emerson, Haradinejev advokat. Emerson je saopštio da će se bivši premijer Kosova Haradinaj vratiti na Kosovu kasnije danas, te i preneo Haradinajevu poruku da će se on ubrzo vratiti na poziciji političkog lidera u zemlji, predvodeći vladu koja predstavlja sve građane Kosova, koji god jezik oni govorili, odakle god bili i bez obzira koje su etničke pripadnosti. Iz Haradinajeve alijanse za budućnost Kosova smatruju da bi sada bilo najbolje da Haradinaj bude na čelu vlade.
Alijansa
za budućnost Kosova ima volju, raspoloženje i spremne da doprinese zemlji što pre moguće. Mi smatramo da bi bilo najbolje da gospodin Ramuš Haradinaj bude na čelu vlade, kazao je danas njegov zamjenik Bljerim Šalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
A u Beogradu očekivano rezignacija. Najprije slušamo predsjednika Savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasima Ljajića, koji presudu Haradinaju doživljava kao dalje urušavanje kredibiliteta tribunala, a nakon oslobađanja hrvatskih generala Gotovine i Makača.
Nikada nismo bili dalje od procesa pomirenja i suočavanja s onim što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije, nego posle ove dve presude. Taj proces će značajno biti otežan, s obzirom da je evidentno da će Hag u javnosti Srbije biti bez ikakve sumnje označen kao politički sud, a ne pravna institucija. Nažalost, posle oslobađajuće presude za Gotovinu i Markača, ovo je sasvim očekivani epilog kada se radi o predmetu Haradinaj, s obzirom da je ovaj postupak od samog početka praćen sa najvećim mogućim kontraverzama, da su učinjeni brojni propusti i greške, namjerne ili nenamjerne, sasvim svejedno, i od strane tužilaštva i od strane postupajućih sudskih veća.
Bio to Rasim Ljajić, a premijer Srbije Ivica Dačić ocjenjuje pa kako će Srbija, uprkos današnjoj odluci tribunala, nastaviti pregovore sa Prištinom, jer je to u njenom interesu.
Zbog naših europskih integracija. Sigurno da sve ovo ugrožava, ceo taj proces. I ono što je bilo do sada, vezano za Gotovinu, i ovo što se dešavalo oko dana albanske zastave, i ove priče o albanskom ujedinjenju, mi možemo da ne odemo na sljedeću rundu razgovora. Pa ćemo onda da čekamo 2014. godinu za otpočinjenje pregovora. Pa ajde da vidimo šta nam je veći interes. Ja sam praktičan čovjek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku crnogorske aktuelnosti, u Nikšiću je danas buran dan. Konstitutivna sjednica lokalne skupštine prekinuta je nakon što je za predsjednicu neočekivano izabrana predstavnica koalicije Evropski Nikšić Sonja Nikčević. Predstavnici opozicije osporili su glasanje kao neregularno i tražili da se ponovi. Na telefonskoj liniji tim povodom iz Nikšića se javlja Lela Šćepanović. Lela, neregularnost glasanja ili je vladajuća koalicija do sadašnja uspjela da vrbuje jednog od odbornika opozicije, pitanje je sad. Šta nam ti možeš reći o današnjem obrtu u Nikšićkoj sapunici u formiranju vlasti koja traje gotovo mjesec i po?
Dimitrije, ja mogu da kažem da će se odgovor na to tvoje pitanje znati vjerovatno danas tokom dana ili narednih dana. U svakom slučaju, konstitutivna sjednica Nikšićke skupštine je prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Sjednica je počela verifikacijom mandata novom odborniku Pozitivne Crne Gore, Dragu Đuroviću. Potom su odbornici tajnim glasanjem odlučivali o dva kandidata. Za predsjednika lokalnog parlamenta, za Janka Vučinića kao nestranačku ličnost sa liste Demokratskog fronta, i za Sonju Nikčević, predstavnicu koalicije za Evropski Nikšić. Nakon tajnog glasanja, predstavnici tročlane izborne komisije od dva člana, jednog iz fronta, Veljka Vasiljevića i Rada Miloševića iz Pozitivne, nisu htjeli da potpišu rezultate glasanja, optužujući koaliciju DPS-SDP za krađu, a član izborne komisije koalicije za Evropski Nikšić, Krsto Nikolić, je skupštinsku govornicu iskoristio i kazao da je sa 21 glasom za predsjednicu lokalnog parlamenta izabrana Sonja Nikčević. Predstavnik koalicije Evropski Nikšić, Radivoje Nikčević, je pozvao opoziciju da dozvoli predsjedavajućem da proglasi rezultate glasanja. Međutim, svih 21 odbornik iz fronta Pozitivne i SNP-a su potom potpisali prigovor na rezultate glasanja, tvrdeći da je bilo neregularnosti i da im je jedan glasački listić zamijenjen, te da zato Janko Vučinić nije dobio potrebnih 21 nego 20 glasova. Predsjednik SNP-a Dragutin Radičević je tražio ponovno glasanje, a predsjedavajući Gojko Tomić pozvao sve predsjednike odborničkih klubova na konsultacije. Nakon konsultacija u sali lokalnog parlamenta nije bilo kvoruma za nastavak sjednice, jer sjednici nije prisustvovao današnji novi odbornik Drago Đurović iz Pozitivne Crne Gore i svi odbornici iz koalicije za Evropski Nikšić.
Kao što si i sama rekla, šta se zapravo dogodilo, vjerovatno ćemo znati do kraja dana. Najljepše hvala na ovom uključenju, a o događajima u Nikšiću poslušajte i u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Mandatar za sastav vlade Milo Đukanović zatražio od svih državnih funkcionera, direktora ustanova i javnih preduzeća da prije izbora konvertiraju ostavke na funkcije koje pokrivaju. Takav zahtjev iznesen je pred javne funkcionere prvi put u Crnoj Gori, pa je otvoreno pitanje da li će konvertirane ostavke omogućiti kvalitetne promjene u državnim službama, kako tvrde u vladajućoj koaliciji, ili je riječ o populističkom potezu, kako to karakteriše opozicija. Slušamo Srđana Janković.
Kako je potvrđeno svim medijima, u Crnoj Gori mandatar Milo Đukanović je zatražio od svih pomoćnika ministara, direktora uprava, direkcija, javnih preduzeća i ustanova da prije formiranja nove vlade konvertiraju ostavke na ta mjesta. Prema obrazloženju, ovaj potez ima za cilj povećanje odgovornosti javnih funkcionera na svim nivoima, te da bi došlo do lakše smjene kadrova koji nemaju iza sebe rezultate, a na funkcijama ostaju zahvaljujući pripadnosti vladajućoj koaliciji. Konvertiranje ostavke se, između ostalih, odnosi i na Zariju Franovića, predsjednika borda direktora željezničke infrastrukture i dugogodišnjeg funkcionera Demokratske partije socijalista, koji ovaj zahtjev partijskog lidera ocjenjuje pozitivnim, konstatujući da je potrebno pretresti kadrovsku politiku u čitavoj Crnoj Gori.
Ja sam moj čovjek koji je uvijek govorio da svoj rad ili nerad ne smijemo da štitimo i da krijemo iza partijskih knjižica, iako sam u DPS-u od prvoga dana, ali ja sam potpuno podržavam tu politiku. Da li će se neko osjećati siguran ili nesiguran, to za mene nije nešto posebno važno, iz prostog razloga što onaj koji ne radi dobro treba uvijek da se osjeća nesiguran, bez obzira da li je donešena ova odluka ili informacija ili ne, uvijek treba se osjeća nesigurno. Biću jedan od prvih koji će to uraditi, iako sam već to pripremio čak i prije nekih 15 dana, tako da uopće me o tome niti razmišljam, niti se sekira. Nekad se sekiraju oni koji nisu radili dobro.
Zahtjev javnim funkcionerima da konvertiraju ostavke podržao je i predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić. Funkcioner te stranke Milovan Đuričković je direktor javnog preduzeća Aerodromi Crne Gore, koji je za naš radio rekao da je spreman da konvertira ostavku, ocjenjujući da je taj zahtjev potpuno legitiman jer vlada preuzima veliku odgovornost za dalji razvoj države, te da je logično da bira svoj tim na svim nivoima.
Ja to gledam kao na jedan prosto nužan akt, a vlada će vidjeti koja je najbolja ekipa, koja je to ko najviše odgovara. Što se mene tiče i ovog posla koji radimo ovdje, ja sam lično ponosan na rezultate javnog preduzeća Aerodrom Crne Gore. Tu odluku vlade podržavam i ja ću postupiti u skladu sa tom preporukom. Lično mislim da vlada, ako ima pravo da imenuje nekog funkcionera, da ima pravo i da ga smijeni, bez obzira na to da li je on dao pismenu izjavu o svojoj ostavci ili ne. Pa ukoliko je on uspješan, dobar, ja vjerujem u kredibilitet i zdrav razum te vlade da će uspješno imati podršku, oni koji to nisu neće.
Po mišljenju advokata Dragana Šoća, ovaj Đukanovićev potez se ne kosi sa bilo kojim zakonom, jer nije stvorena pravna obaveza bilo kom funkcioneru da postupi po nalogu i konvertira ostavku. Institut konvertiranja ostavke je poznat na zapadu i prema riječima Šoća obično se dešava prilikom smjene vlasti, što u Crnoj Gori nije slučaj.
Ovdje smjene vlasti nema, nego se samo mijenja personalni sastav vlade, pa se ovdje samo postavlja političko pitanje šta je do sada bio problem i zašto su se trpjeli tim. Znači, vi konstatujete da vam državna uprava do sada slabo ili loše funkcioniše. Zašto ste to do sada tolerisali? Zašto ste tolerisali nesposobne, nestručne ljude da vam pokrivaju ključna operativna mjesta u državnoj upravi? Znači, šta si do sada čekao Đukanoviću da to uradi? Što se može tumačiti ili kao neki demagoški potez ili kao neka nova poruka gdje on sad kaže šta je bilo, bilo je, sad će nešto da se promijeni i više neće moći ovako.
U opozicionim strankama generalno smatraju da se radi o populističkom potezu Đukanovića koji je namijenjen javnosti. Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije ne vjeruje da će konvertiranje ostavki donijeti neophodne promjene u institucijama.
To mogu samo da tumačim jasnom željom da sadašnji mandatar na bezbolan način, bez provođenja onih komplikovanih procedura smjene i razrješenja, ima, što se kaže, konvertirane ostavke i lakše dođe do kadrovskih promjena koje misli da radi. Nisam siguran da će te kadrovske promjene koje su neophodne Crnoj Gori biti široke i imati, da kažem, neke reperkusije, ali evo da sačekamo pa da zajednički pogledamo da li se radilo samo o populističkom potezu ili o zaista želji da se na bezvolan način dođe do kadrovskih promjena.
Đukanović će u ponedjeljak 3. decembra parlamentu i javnosti predstaviti novu vladu i njen program, a tokom vikenda će obaviti posljednje partijske konsultacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A upravo na temu zapošljavanja javnih službenika u Podgorici se danas razgovaralo na panel diskusiji koji je organizovao Nedjeljnik Monitor, a na koje je ocjenjeno da Crnoj Gori, uprkos izvjesnom napretku, tek prestoji suočavanje sa najtežim izazovima. Akcente nam prenosi Esad Krcić.
Vladavina prava, nedosljedna primjena zakona, politizacija, nepotizam i korupcija predstavljaju glavne probleme u oblasti zapošljavanja javnih službenika. Ovako bi mogao glasiti zaključak današnje rasprave o ovoj temi kao važnom pitanju u okviru sveobuhvatne reforme javne uprave, koja je jedan od glavnih uslova za prijem u Evropsku uniju. Izvršna direktorka Nedjeljnika Monitor Milka Tadić-Mijović je rekla da samo profesionalna i odgovorna javna uprava u kojoj će se kadar birati transparentno na osnovu znanja, a ne partijske, klanovske ili porodične pripadnosti, može odgovoriti teškim zadacima koji stoje pred Crnom Gorom. 10-12 godina od kad je počela reforma javne uprave, Crna Gora je postigla određeni napredak što se uglavnom odnosi na zakonodavni okvir, rekla je Tadić-Mijović.
Međutim, svaka reforma izuzetno zavisi naravno od vladavine prava u jednoj državi, da mi imamo još dug put pred nama, da se je najveći napredak postignut u zakonodavnom okviru, naročito zakon koji će početi sa primjenom za mjesec i pol dana, daje velike mogućnosti, međutim praksa pokazuje da naše društvo koje je opterećeno svojom zatvorenošću, malim brojem stanovnika i tako dalje, praksa pokazuje velika ograničenja u implementaciji ovih zakona koji su dosta usklađeni sa evropskim okvirom, da su naši problemi i politizacija i nepotizam i korupcija.
Ekspert SIGME, zajedničke ekspertske grupe Evropske komisije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj Hans Rohl, smatra da je novi zakon koji će regulisati zapošljavanje javnih službenika dobar, ali da posao time nije završen.
Ono što je sada važno, naravno, to je provođenje samog zakona. A provođenje će se ima dvije faze. Prva faza je izrada i usvajanje neophodnih podzakonskih akata, jer zakon sam po sebi pruža samo jedan uopšteni okvir, a sve detalje treba da se definišu podzakonskim aktima. Ja se zaista nadam da se ovi zaista prihvatljivi dobri nacrti neće razvoditi u procesu koji se ide.
Surely hope that these really acceptable and appropriate drafts are not watered down in the further process.
Predsjednik koalicije nevladinih organizacija sa radnjom do cilja, Goran Đurović, se, konstatujući poboljšan zakonski okvir koji se naročito odnosi na usvojen novi zakon koji će početi da se primjenjuje od početka naredne godine, ipak zapitao da li se s obzirom na rezultate dosadašnje reforme javne uprave može reći da je ona uopšte počela. Đurović je, rekavši da ni dosadašnji zakonski okvir nije sprječavao javnu upravu da se bolje organizuje, ostavio otvoreno pitanje efekata novih zakona i ostalih promjena.
Da li će nesposobni partijski milici dobiti prednost u budućnosti nad onima koji imaju svoje iskustva i znanja, na to mora da odgovori prosto politika i od toga se ne može pobjeći i prvi čovjek u toj politici, to je novi premijer, predsjednik vlade. Da li će građani plaćati sve neuspjehe, vjerojatno hoće jer nema ko drugi da plati sem građani. I naravno uloga skupštine u cijelom tom procesu nije ni najmanje zanemarljiva, a dosadašnja situacija je da su partije te koje su spremne da sakriju sve svoje nedostatke, da zaštite i ne smijene nikoga, samo da bi svoj rejting u zajednici zadržali na nekom visokom ili makakvom nivou. Dakle, mi na lokalnom nivou nemamo niti ocjenjivanja, niti praćenja razvoja, kao što je situacija i na državnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
I na kraju odlazimo u Budvu, promocija knjige Antička Budva, koja je ukazala na postojanje dvije nekropole u metropoli crnogorskog turizma, helenističke i rimske, samo jedan u nizu dokaza o neprocjenjivom arheološkom bogatstvu jednog od najstarijih jadranskih gradova. No, kakav je odnos Budvana prema toj činjenici, govori primjer pilona koji služi kao čiviluk u jednom budvanskom butiku. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Grad koji je silne milione potrošio na razne programe zabavnog i kvalitativno upitnog karaktera, nemarno se odnosi prema neprocjenjivom kulturno-istorijskom blagu, čija je vrijednost danas poznata samo manjem dijelu njenih stanovnika i posjetilaca, istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković.
Budva sa tako vrijednim spomenicima kulture, posebno iz antičkog perioda, također iz ranohrišćanskom, čeka još uvijek, naročito poslije zemljotresa, već 30 i više, tako godina da se pokrenu neke stvari. Sve više se gradi, sve više se na neki način devastira prostor, a ono što je otkriveno i što je veoma vrijedno ostaje zapostavljeno. Bojim se da ono sve više i više propada.
Budva je vjerovatno jedini grad koji je svoje tragove nastanka u grčkoj mitologiji mijenjao za izmišljenu marketinšku priču skovanu u Beogradu sredinom 90-ih, kada su Kadma i Harmoniju zamijenili Marko i Jelena, koji su prema marketinškoj zamisli skakali sa zidina još nepostojećeg grada. I dok se logo te debelo plaćene marketinške izmišljotine još uvijek nalazi po Budvi, arheolog Jovica Martinović podsjeća na tragove osnivanja Budve iz grčke mitologije.
Prvo naselje na području Budve povezano je čak sa grčkom mitologijom. Naime, legenda kaže da se kralj Kadmos poslije gubitka svoga grada Tebe u Beotiji pobjegao je u Iliriju na volovskim kolima koja su vukli volovi i tu osnovao grad Budhoje, tu im se rodio njemu i njegovoj ženi Harmoniji, rodio se sin koji se zvao Ilirios i koji je postao eponim svih Ilira. Još možemo dodati da je Budva u stvari najstarije naselje koje je pomenuto u jednom historijskom izvoru, to je jedini u stvari sačuvani fragment jedne inače izgubljene Sofoklove tragedije iz 5. vijeka prije naše ere.
Budva se pominje i u kasnijim izvorima stare ere kao Emporion, grad grčkih trgovaca. Njegovi tragovi su međutim razgrabljeni tokom izgradnje stare avale.
Materijalnu potvrdu prisustva Grka i kasnije Rimljana ovdje u Budvi učinili su još radnici koji su gradili stari hotel Avalu, jer su kopajući njene temelje pronašli ne zna se koliki broj grobova sa dragocjenim inventarom koje je sve uništeno, razgrabljeno. Jedino mali broj tih predmeta našao se u muzejima u Beogradu, Cetinju, Split.
Iako se do danas sačuvao izuzetan trag urbane strukture helenističkog grada kroz pilone, oni su danas samo čeviluk u jednom budvanskom butiku, kaže Lucija Đurašković.
Da imamo izuzetan ostatak, a to su piloni, kapije antičke Budve. Eto, dovoljno je reći da je taj spomenik prilično zapostavljen i degradiran i da se još uvijek nalazi u prostoru gdje se usput nalazi i jedan butik i, nažalost, na zidove tako vrijedne iz praktično 600 vika prije nove ere i danas se kače i vješaju raznorazni dijelovi garderobe koje služe za ponudu kupcima u tom butiku.
I dok se u svijetu narodi diče mnogo kraćom i manje bogatom arheološkom ostavštinom zarađujući lijepe novce, budvanski milenijski svjedoci su još u tami depoa ili zarasli u korov. Lucija Đurašković.
Primjer rimskih i ranohrišćanskih mozaika koji također još uvijek čekaju da se prezentiraju javnost, također jedinstven primjer, vrlo rijedak uopšte na prostoru Balkana, to su rimske terme koje to također poslije zemljotresa još uvijek čekaju da budu adekvatno prezentirani javnosti. Da ne pričamo o ostacima bazilike, to je ogromno jedno arhitektonsko bogatstvo koje, kako možemo svakog dana da vidimo, danas praktično zaraslo u koru.
Dodajmo da je ovih dana u Budvi predstavljena knjiga Čedomira Markovića Antička Budva nekropole, koje su otkrivene slučajno izgradnjom starog hotela Avala 1938. Marković monografiju temelji na istraživanjima koje su objavljena odmah nakon zemljotresa 1979. i koji su konačno potvrdili da su na prostoru Budve postojale odvojene helenistička i rimska nekropola. No te lokacije danas su okovane šankovima, hotelima, uskoro i neboderima. Jovica Martinović.
Budva je mogla tu napravi in situ prezentaciju jedan arheološki park. Nažalost, evo, prevlada je ta stihija graditeljska. Evo, dolazeći sada u Budu poslije dugo vremena, vidio sam da je već počela takozvana dubajizacija, tija odnosno gradnja ogromnih solitera na pjenu odmora, umjesto da se grade male razbijene strukture koje bi svakako mnogo više doprinijele turističkom imidžu čitavog grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Obrt u Nikšiću, kandidat DPS-a Sonja Nikšević izabrana za predsjednicu lokalnog parlamenta, opozicija osporila regularnost tajnog glasanja. Haški tribunal oslobodio krivice Ramuša Haradinaja. U napadima u Iraku poginulo 28 ljudi. Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas glasa o palestinskom zahtjevu za dobijanje statusa države nečlanice. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u današnjoj emisiji. Iz Praškog studija pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme.